Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nakati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya bae balandaka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka ya Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya bae balandaka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ninaye tango nyoso basangisaka nzoto ayoka kami kusa. Po na yo olobi ekokio zala nini lokola ya landa kabiso moko na mokolo.
Denga pesi oto benga ka symptom mukusa. Euta kana alors miko ekoko zala manifeste après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na katia vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ils ala ka de manière normale mais parfois nombre ils ala ka augmenté ils ala ba cause nangopé alors au moment un rapport sexuel et coco ala moment où yo symptômes eko yo kana penza mingi donc il faut ba consulter gynécologue a côté ça mwasi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur tozali susu na motuna ya Sam ye azali na mboka Lubumbashi atuni alobi a remarqué mingi bana basi bayebi ndenge ya ko calculer ba période na bango te makila o ebi maka mwana mwasi soki asi akoli bayebi kotala ba date te olobi ezali nini
eza peut-être manque ya éducation sexuelle n'amène que normalement bah cours na classe et à la part bien même éducation na katianda ou hein de la part y a bah maman pour na koyib ça bas signe ce que règle et à la part au kumo nango makile kubima une fois par mois alors et à la part malin mou qu'on notait date y a premier jour makile kubima ko noter ba premier jour ya ba règle nyoso de a partir ya wana okoye ba ko calculer cycle na yo po cycle ko varier d'une personne à une autre donc ceux qui yo komi premier jour par exemple le 18 janvier au koma o e koya na février ko changer mouke ko bala le 16 etc au mona que ko calculer nga na zakana ba cycle ya 28 jours nga ezaka 26 jours nga ezaka 30 jours. Et ça, quand il y a éducation, il y a qu'on note premier jour au maquillage et bimak.
Atouni, est-ce que c'est normal, ceux qui ont date, ou est-ce qu'on change, puis si que c'est normal, monsieur, c'est mon cousin, monsieur, c'est moulaye, c'est normal?
C'est normal, donc, et que c'est ni moutouna moutou. Mais en règle générale, si que c'est là, autour, il y a 28 jours. Alors, pourquoi échange à cas? Parce que, moment où yo maki et bimakapo, bisobasi, chaque mois, tozaka programmé pour nako zoazemi, maki moko feu bima, na katikati ya cycle. Alors, date wana ou maki ko bima, ezalaka e variaka. Ça dépend ya hormones, ça dépend ya parfois stress, donc et koko varie pour na makamu e belé. Mais variaka juste de quelques jours. On souza ko ovulé au 11e jour, après premier jour il y a règle sous ça ovulé 14e jour ou ça à peu près la norme sous ça ovulé 16e jour ça dépend alors à partir il y a date il y a ovulation Mike et Kobima toujours deux semaines après ce qu'ils aiment exactement 14 jours après Makile et Kobima ce qui moi aussi à ce qu'ils aimaient donc où il varie à cas il y a date il y a ovulation et qu'on varie date il y a bah règle ou et poya.
Matondo mingi docteur Bila balandi émission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.